Velkomin í félagsskapin. Gesturinn að þessu sinni bæjarfulltrúin og stjórnmálakonan Brynja Dan Gunnarsdóttir sem deilir með okkur sögu sinni. En áður en við heyrum í henni förum við vestur til Tálknafjarðar á æskuslóðir mínar og höldum áfram þar sem frá var horfið með fjölskylduna í græna húsinu. Hvað í bíó?
Opinberun Hannesar?
Og í bara? Það einhver glötuð íslensk mynd?
Já, svo Shrek 2 eða Kaldaljós. Svo einhver mynd þar sem Drew Barrymore man ekki eftir deitinu sínu með Adam Sandler. Ég meina getum líka bara verið heima og hort á svínasúpuna eða 70 mínútur í línulegri dagskrá.
Skjár 1 og Pop TV, öndin á MSN og við leikum okkur í Paint. Game Boy geggjað og Pokémon málið, GMT og G-strengur upp fyrir gallabuxur. Og ef þú ert svangur, skaltu skella ost ofan að brauð, strá sísanol, kryddi yfir og henda því inn í örbylgjóðum. blog.central.is, betra.net, leikjanet, leikur 1 og internetið ekki bóla. Írafár og nælon paparnir og í svörtum fötum og bandaríkin í Írak. Dabbi en kóngurinn í öðru sæti og Dorrit elskar Óla sinn á Bessastöðum. Aldamótin búin og tæknin mætt. Samt hún hálfkák og því best að eiga bæði DFD og VFHS. Digital Ísland bylting sem bætir allt en við töpuðum Eurovision en ég meina það kemur bara næst. Aldamótin rétt liðin hjá og túristar ekki til, harpan bara landfylling og útrásavíkingar okkar bestu skinn. Það má keyra niður laugavegin og engin veit hvað babysjáur Í þessum þætti höldum við áfram með söguna fjölskylduna í græna húsinu sem býr á Tálknafirði. Við spólum 5 ár fram í tíman og það næstu því upp á dag. Förum frá 23. janúar 1999 til ársins 2004 og dagurinn nú 7. janúar. Við kynnumst henni Stínu, forstuðu konu sundlaugarinnar, ásamt úlingunum Eidísi sem dóttir Stínu og Sveinbjörgu, bestu vinkonu og bekkjasystir Eidísar. Og svo má ekki gleyma Jörginu. Fínu bankadömunni sem gengur í glæsilegri kápu. Við skildum við fjölskylduna í græna húsinu eftir sviplegt dauðsfall fjölskylduföðursins Steppa Jóa. Tíminn sem fylgdi á eftir var skrítin. Skyndilegt dauðsfall Steppa Jóa kom öllum í samfélaginu í litla firðinum í opna skjöldu, gerði Stínu að ekki og börnin föðurlaus. Samt smá eins og ekkert hafi breyst, fyrir utan að Stína hætti að reykja Winston Rauðan og byrja að reykja Salem Lights. Það algjör vitleysa að reykja þú brennir peninga á því að kveikja og allur sá áróður Birgittu Haugdal og Jónsa lætur yngsta son hennar hvetja hana til að hætta að reykja.
Sko, Salem Lights sko hollar sígarettur.
Og sonurinn kinkar kolli og tekur þeirri staðrend en í staðinn fyrir að reykja eina Winston reykir Stína núna 2 Salem til að vega upp á móti. Það erfitt að hætta, endur þetta ákveðið meðal. Róar taugarnar. Kvíði og burnout var ekki beint almenn hugtök svona rétt eftir aldamótin og því sígarettan og óhófleg vinna besta leiðin til að deyfa hugann. Hún forstuðukona íþróttahússins og sundlegarinnar, vinnur í löggunni, veitir eldriborgurum þjónustu og með 4 börn. Allt þarf að ganga sinn vana gang. Lífið þarf að halda áfram þó lífið verði aldrei það sama. Það vantar hann.
Það vantar Jóa inn í stofu að tjúna þannan gítar. Eins óþólandi og það var stundum.
En hún saknar þess. Á morgun stormur og á morgun badminton tími. Og Stína þarf að taka stangirnar og netið fram. Morgun. Klukkan gengin 10 mínútur yfir 7. janúar 2004. Tungata 33. Heima hjá Rúnu og Óla. Myrkur, napurt og stormur úti. En samt skóli, segir Rúna við Sveinbjörgu sem liggur enn upp í rúmi og bara alls ekki að nenna þessu veðri, mamma.
Nú, vont veður orðaforði aumingja sem kunni ekki að klæða sig,
segir heimilisfaðurinn Óli og hlær og Sveinbjörg stöðlast fram úr rúminu, tautar eitthvað teir úr sér og labbar þungum skrefum fram í eldhús en kætist öll við hún sér uppáhaldið sitt.
Yes, kókapöfs og Sirius blanda saman.
Og ísköld nýmjólk sem tryggir að þetta lostæti renni ljúflega niður en... Gleðin hverfur líkt á dögg við sólu þegar hún skyndilega finnur fyrir krampa, anskotin, þessi tími mánaðarins og til að bæta gráu ofan á svartir miðvikudagur og þá ynga leik með badminton strax eftir hádegi. Oj bara, djöfull þetta glatað. Aðeins ofar í götunni, þar sem besta vinkona Sveinbjargar á heima, gerir annar verkur var við sig. Ekki krampi, heldur stingandi verkur. Stína í tungötu 37 finnur fyrir verk í höfði, hún er illa sofin og er flökurt. Þannig kaffi og Salem Lights á tóman maga þarf að duga.
Það er bannað að reykja inni,
segir Gunnar og móður hann svarar með brosi og stendur upp og kveikir á eldhúsviftunni og reykir undir henni. Austlæg átt, 15-25 metrar á sekundu, rigning eða slitta sunnan til en einnig norðan til síðdegis. Hiti yfirleitt 0-60. Glamrar í útvarpinu og Stína starir tómum augum á reykin þyrlast upp frá réttinu og hverfa inn í síuna á eldhúsviftunni.
Já,
segir Stína upp og þurru án þess að vita hverjum hún er að svara.
Ég er búin að vera að kalla fjórusinu, mamma,
segir Eidís sem er nú þegar komin í útifötin.
Skrítið, hugsar Stína með sér. Sígarettan brannað filternum og ég fékk mér engan smók.
Stína lítur á eldhúsklukkuna, hellir óvart kaffi á buxunar og segir
Við erum orðin sein
og maðgurna drífa sig út í bíl. Kyrrstæði bíllinn vaggar lítið í vindinum er Jörgína stendur við vaskin í eldhúsi sínu og horfir út í storminn. Eins og nafni gefur til kynna er Jörgína glæsileg dama, maður hennar skólastjórinn í þorpinu og hún sjálf tignarleg með klút og vinnur í banka. En þennan morguninn hefur hún mátt muna sinn fífil fegri. Hún er enn í sloppnum og sýpur á hunangsté til að lina verkin sem gerði vart við sig í morgun. Einhver djö skotans hálsbólga, en fresta skal flensunni því bankin býður. Ljós í fjarska. Jörgina hellir restinni af hunangstéinu í vaskin og veit án þess að líta að ljósið kemur frá ljósgráa djípjappanum hennar Stínu sem keiri niður brekkuna að skólanum. Jörgina þrýfur bollan og tillir honum á uppþvotta grindina. Hún heggur eftir því að fyrir utan er Gunnar litli komin út úr bílnum og á í stökustu vandræðum með að opna útidyrahurðina á skólanum sökum vinds. En stóra systir hans Eidís skerst í leikinn og ná þeim með naumundum að opna hurðina og hverfa inn í skólan. Jörgina er komin í kápuna. Er greiðslan í lagi? Segir hún við speilin fram í andri og dregur svo djúpt inn andan. Opnar útidyrahurðina og stormurinn blæs greiðsluna í rúst. Góð byrjun á deginum og hún gengur út. Í gegnum krapahríðina kemur Jörgína augum á Stínu í fjarska. Þar veifast og Stína gengur inn í íþróttahúsið rétt fyrir átta. Hér er allt eins og það á að vera, hér bregður ekkert út af vana og engin flensa sem stöðvar Jörgínu frá því að sinna skildum sínum í bankanum með allt sitt debit og kredit, millifærslur og vexti, lán og kaffi fyrir þá sem vilja bara líta við og spjalla. Janúar er erfiður, kaldur og dimmur og höfuðverkurinn eykst er Stína labbar niður þrönga langa gangin á íþróttahúsinu. Hún sér tvöfalt, gerir tvöfalt, fer út í stormin að draga dúkin af löginni bara til þess að átta sig á því að hún hefur þegar dregið dúkin af. Ætlar að setja upp badmintonvöllin en hefur óvart dregið fram bandímörkin. Allt gengur á afturfótunum í dag og nú stinga háu loftljósin augu hennar eins og þúsund títiprjónar. Augun eru næm, líkt og þeir ráð ekki við birtuna. Augun reyka líkt og fangi í leita skugga skjóli. Hún flýr undan, setur hendurnar fyrir augun, lokar augunum, opnar þau aftur og dæsir. Það á enn eftir að taka niður jólaseríurnar. Þær hanga þarna ennþá yfir sviðinu frá því á jólaskemmtun grunnskólans. Grunnskólabjallan hringir og Eidís fær sér sæti við hlið Sveinbjargar.
Búin að sjá nýjasta þáttina Dawson Creek, segir Eidís en Sveinbjörg hristir höfuðið.
Nei,
ég er ekki með stöð 2. Býttu, er þið með stöð 2?
Eidís svarar neitandi en bætir við. Ég stalst niður í fjela og ég ger með spólu og tók upp alla dagskrána. Þær flissa báðar og kennarinn gengur inn. Starffræði fyrsti tíminn, tautar Eidís.
Já.
Og badminton á eftir og ég á.
Þú veist,
svarar Sveinbjörg og Eidís hlær og ætlar að segja eitthvað en... Dingur. Öllum í skólastofunni verður bylt við. Eitthvað hefur fokið á gluggan. Það líta hvora aðra, flissa og taka upp bækurnar. Jörgina tekur upp kaffibollan í bankanum. Klukkan er orðin 11:30 og bólgan í hálsinum er að hjaðna en samt er ennþá vont að kyngja hádegismannum. Hádegismaturinn í skólanum er liðin.
Ok, þú færð að sita hjá Sveinbjörg en þú fylgist vel með,
segir Inga Leik og Sveinbjörg kinkar ánað kolli að fá að sleppa við átökin.
Jæja krakkar, koma svo, æfa bakhöndina, slá í réttan reit og...
Strákar, hætti það fíblast með spaðan, kallar Inga Leik yfir hópin og gengur út úr íþróttarsalnum til að ná í mætingarblaðið inn í vaktarklefa
en stoppar inn á gangi þegar hún kemur auga á Stínu.
Stína hallar sér upp að veggnum og grúfir andlit sitt í höndum sér.
Er ekki allir lagi, Stína?
Og Stína muldrar eitthvað sem Inga Leik skilur ekki.
Stína, þetta ekki allt í góðu? Þarftu að fara heim? Nei. Þetta allt í góðu, Inga mín. Ég þarf að taka niður jólaseríurnar.
Og Jörgína í bankanum lítur upp frá tölvunni er hún kemur auga á bláu ljósin þjóta hjá.
Sundlaug Tálnafjarðar. Og við kíkjum inn. Hér var hún, forstuðu kona. Hér var reyndar líka Óli bróðir, forstuðu maður. Og hér vann pappi, en hann var ekki forstuðu maður. Árni vann hérna, ég vann hérna. Eidís er eina sem vann ekki. Blessaður Jóhann, takk fyrir að hleypa okkur inn á þessum sunnudegi þar sem allt lokað. Þá var maður komin hér í andirið. Vinsanlegast farið úr útiskónum hér. Þegar hinga fyrir engin inn á skítum skónum, eins og Emil Katolti. Svo lengur labba maður, mjög í langan og þröngan gang eins og einhverju neðanjarðabyrgi. Man ég hugsa alltaf þegar ég var lítill eitthvað svona, wow, þetta er svona eins og neðanjarðabyrgi setni í heimstyröldinni. Svo þegar maður búin að labba svona hálfan ganginn, þá kemur maður að þessu búri, þar sem sundlaugarverðirnir hanga og horfa út. Maður gengur þar inn að þá er maður með svona útsýni yfir sundlaugina. Þá myndi maður sjá nóa gamla fljóta. Svo kannski gleymir ykkur sundskýlunni og þá fer maður út og segir ab, aftur inn í klefa. Má ekki sjást í til hann. Svo lappa maður aðeins lengra frá búrinu. Þetta eru bara ykkur 10 skref. Þá kemur bláa hurðin. Og þegar maður opna bláa hurðina, þá er maður komin inn í salin. Halló. En byrju, þú varst í íþróttatíma.
Ég var í badminton, í íþróttu.
Vorst í badminton?
Þetta manni.
Já, ok, þetta manstu.
Ég man mér svo hvað velli ég var.
Nei, mitt, þú voru að sína okkur það.
Já.
Og inn í salnum, þar eru þetta fótboltavöllur, körfuboltavöllur, þar er svið, þar sem er alltaf þorrablótin. Já, ég er þetta aldrei pælt í því. Hér náttúrulega fá allir að vita að pappi deyr út af því að hér voru allir í íþróttasalnum á Þorrablótinu því að íþróttasalurinn er breyttur yfir í svona samkomusal því að hér er þetta risastóra svið þar sem all hátíð þetta skrán er. Þú varst á þessum velli?
Já,
einmitt.
Ég horfði á sviðið.
Þú sérð sviðið einmitt.
Því þar satt Sveinbjörg og Hanna. Því þær voru ekki íþróttum.
Af hverju var það ekki íþróttum?
Því þær voru að segja að spila túr.
Hvað er þá ekki hægt að spila íþróttir?
Inga tók þessu ekki oft sem gilda afsökun.
Nó, Inga leik.
Inga leik, sko, en hún leiði þetta. Svo man ég bara, þær sátu þarna. Svo hleypur Inga henni nær í þar. Já. Og það hleypa allar út.
Hleypa þær allar út?
Já.
Fer Inga leikfimiskennari?
Hún sækir þær og það hleypa fram. Ég var bara, það er eitthvað og það er svo skýrt að því ég sá á svipnum á stelpunum að það var ekki eitthvað í lagi sem Inga hafði sagt.
En var þá Inga að biðja þær að koma að hjálpa sér kannski að bera mömmu?
Og að því áður en ég fór í íþróttir þá var mamma búin að segja mér að henni liði illa og var með hausverk.
Nú þarf að hringja í hana Sveinbjörgu. Hún er púslið sem púslar öllu saman.
Hæ.
Sveinbjörg.
Já.
Þetta er Eidís og Gunnar.
Hæ, Eidís og Gunnar.
Herðu.
Við erum að taka þér smá upp.
Við erum að taka þér smá upp fyrir heimildir fyrir leikrit hjá mér.
Ok.
Er ekki hægt að spila badminton á túr?
Nei. Þetta voru bara reglur.
Þú náttúrulega varst að hjálpa yngur leik.
Já.
Hvar var mamma þegar hún svona færi þetta?
Sko, hún er, þetta byrjar, þá er hún upp á sviði að taka hana í jólaseríurnar. Sem eru á hana svarta tjaldinu.
Já.
Innsta sviðinu. Og hún svona, eins og hún, ég sit á sviðinu.
Já, ég nefnilega var að rifa það upp. Ég er að horfa því á hönnu.
Já, og hún svona, hún hálf frasar einhvern veginn stiganum, en samt, missi ekki jafnvæðið, og ég eitthvað sem lít aftur bara allt í lagi, hún grípur hausinn og fer inn, þá gerist eitthvað greinilega. Svo fer hún inn á kaffistofu og er þar í smástund og hérna...
Og erum þá bara með meðvitund og allt þar?
Fyrst já, en þú veist, það voru kannski nokkra mínútur og þá, þú veist, allt í margar. En þá missir hún meðvitund, samt einhvern veginn ekki.
Já.
Hún er alveg, þú veist, það er alveg sér vakandi en það er bara, þú veist, það búið slakna á flest öllu. Ég lati hlaupa og láta Ingolf skólastjóra vita og þá búið að hringja sjúkrabíl og svo fara með hana fram og þá sérst hún labba eða þú veist það haldið í sikkur hendina og svona hálf haldið á hann eins og hún sé að labba eða þannig þú veist fram í forstofu.
Já, í andirinu, það rétt
núna. Í andirinu. Já, og hérna láti leggjast þar á bekkin sem hann í miðinni.
Já.
Einmitt.
Og hérna, þá var Inga verið að bíða alltaf lengi eftir sjúkrabílnum mm-hmm. og alltaf að fara með hann út í bíl en þá koma þeir fljótlega, húst,
já.
Þeir koma fljótlega, já.
Hvað gerir þessu alltaf hina krakkarni sem voru að spila badminton?
Ég nefnilega veit ekki. Ég man bara, ég...
Eins og alltaf alltaf áfram að spila badminton, sko.
Já.
Já, ég nefnilega man, Inga hleypur og nær í ykkur og ég man, ég spila alveg heilan leik.
Já.
Og ég samt alveg bara, þetta eitthvað skrítið.
Spilaru heilan leik að badminton?
Já.
Ok.
Ég nefnilega man.
Manstu leikinn?
Þú segir okkur einhvern, sko.
Já, manstu leikinn, ok.
Af því ég man þið, það alveg lokað, af því ég man að ég sé mömmu ekki hrasi stíðanum, af því þá sný ég baki.
Já.
En svo ég að skipta allar helming og ég að horfa á ykkur þegar þið eru sóttanöfla.
Já.
En að því svo man ég bara, eiginlega allir fara, svo fyllist alltaf eiginlega á fullorðu fólki og ég látum bara vera í búrinu.
Já, já, og allt í að koma rosalega mikið af fólki hjá mitt. Þannig fram í fórstofi.
Já.
Þannig að svo farið með hana yfir að Patró og væntanlega það hringdi sjúkra þyrlu og eitthvað strax þá, sko.
Nei, það eiginlega hringt bara strax að því ég inn í búri og Jón Læknir að segja við mig að hann geti ekkit gert og það þurfa að koma flugvél. En svo náttúrulega býður hún á flugvillinum í einhverja sjö tíma út af veðrinu.
Já.
Ég gerir við þetta upp lengi. En það sem þú fyndir með þetta, þú veist að ennþann dag í dag, þú veist þú vorum mörg af síðan, alltaf í kringum þennan tíma, þá hætti ég ekki að sofið, veit ekki af hverju, bara næg ekki að sofa. Kemur alltaf svona vika, tvær vikur, þar sem svefnir minn einhver rugli, bara get ekki sofið. Svo fattar ég,
aaaah,
that's why.
Já, ég alltaf í einhverju rugli þegar það í janúar.
Já, ég líka.
Þetta deginn alltaf bæði í janúar.
Já.
Það rétt eftir hádegi síminn hringir á sjúkrahúsinu á Patreksfirði. Jón Læknir svarar, veik kona á Tálknafirði. Sjúkrabifreið send af stað, ferðin sækir seint, skyggnislæmt og tíminn líður. Konan illa haldin. Síminn hringir á Ísafirði. Kona á Tálknafirði hefur fengið blóðtappa og óskað eftir sjúkraflugi. Bið. Síminn hringir í Reykjavík. Landhelgisgæslan svarar. Sjúkraflug frá Ísafirði kemst ekki og óskað eftir þyrlu. Bið. Og svo lengri. Bið. Sjúklingurinn fluttur með sjúkrabifreið frá Tálknafirði yfir á Patreksfjörð. Skyggnislæmt og tíminn bítur. Þyrla landhelgisgæslunar TF-LIF fer í loftið klukkan 15.41 og lendir á Patreksfirði klukkan 17.03. Tíminn tifar og lífið í augum hennar dofnar með hverri sekundu. Þyrlan fer frá Patreksfirði klukkan 17.57. Flugveður alslæmt og skyggni risjótt. Norðaustan hvassviðri mikil úrkoma og tími sem drepur. Þyrlan lendir við Landspítala Háskólasjúkrahús í Fossvogi klukkan 19.25. Heimasíminn hringir á Tálknafirði. Hún hefur það eftir atvikum. Síminn hringir aftur á Tálknafirði. Það ekkert sem við getum gert. Hún fór einu sinni til Glasgow með kvenfélaginu og svo seinna til Oslo en aldrei hafði hún stíð fæti upp í þyrlu enda verkakona sem sagði mundu að kaupa það ódýrasta. Hvað þýðir ódýrasta, mamma? Ef þú setur ó fyrir framan orð, verður það neikvætt. Hvað þýðir dýrt? Þá kostar það marga peninga? Flott. En ef þú setur ófyrir framan, þá kostar það fáa peninga. Og það var ólán að það var óveður þennan dag þegar konan sem ólst upp í óbyggðunum veiktist og þurfti hjálp. Að fá sjúkrabíl á Suðurgötu 13 í Reykjavík fyrir mann með gat á höfðinu tekur 10 mínútur en fyrir konu með blóðtappa fyrir vestan tekur 7 klukkutíma. Hún ólst upp í óbyggðunum við malarveginn sem faðir hennar á frændi lögðu. Ef þú keyrir þann veg og vilt kíkja í heimsókn skaltu ekki líta niður þverhníftu klettana. Þú gætir orðið hrættur. Horfðu frekar beint áfram á hvíta vitan sem stendur þarna á nesinu í fjarska. Og ef þú pýrir augun gætu þú komið augum á hana veifa þér í gegnum tíman. Konuna sem bjó í óbyggðunum með óborganlega brosið og ógleymanlega hláturinn sem skildi engan eftir ósnortin.
Og maðurinn sem fekk gat á höfuðið, það var ég. Já, ég fekk, þess að, sko, mamma deyr, hún far heilablóðfall 4. janúar, svo deyr hún 9. janúar, þá förum við öll fjölskyldum og tökum hann á sambandi. Og það var ekki hægt að gera, skilur, það var bara að blæða allt og mikið inn á heilan og skilur við. Og það var náttúrulega gert allt sem hægt var að gera, skilur við, það var sent sjúkrabíl og það náttúrulega ekki sjúkrahús þarna nema á Patisfirði og það engin tækni eða neitt svoleiðis enn í dag, sko. Og landhelgisgæslan bara algjöra hetjur, maður bara lítur upp til þess að fólk sem vinnur þarna, sko. En svona, þetta svona áminning á svona, að það alveg smá áhætta að búa einhvers starðana. Og svo skilur við líður tíminn og maður verður fullorðinn og skilur við maður eitthvað svona brotinn, mjög brotinn, maður landi í alls konar sko. Og þá einhvern veginn sko leita maður alls konar leiða, mjög slæmra leiða, leitar í slæma félagskap og eitthvað svona rugl og fyrir eitthvað svona sjálfsvorkun út af því að manni finnst alls og óréttlátt eitthvað svona. Okkur ekki sjúkrahús og tálnar við því, þá hefði mamma lifað og eitthvað svona. Svo ef maður gerir það á mikið þá skilur dettur maður bara hausinn út af því að maður skilur drekkur alltaf mikið og maður fer í eitthvað rugl og svo rankar maður bara vissir úr rotinu og þá lítur maður í kringu sig og þá áttar maður sig á því bara já, þetta ekki að gera neitt skilur, maður bara særa fólk í kringu sig sko. Þannig að það var ég sem datt á höfuðið á Suðurgötu 13. En þú sjálf, hver svona sagan þín?
Ég náttúrulega bara kem hingað 2 mánuða.
Einmitt.
Og... Það bara svona kannski fyrsta áfallið þó svo ég komi vissulega frá móður til móður. Þá það samt einhver höfnun sem býr innan með manni frá degi 1, þú veist, ég bara gefin, það bara einhver sem vill mig ekki. Og það alveg mótandi svona eftir á hyggja, þú veist, þó svo að það sé fallegt og ég verði henni ævinlega þakklátt og búin að finna hana og knúsa hana í dag og allt það. Það það samt í grunninn einhver höfnun.
Já.
Og líf mitt hefur bara svolítið verið þannig, svo bara, emitt, þú veist, skilja fóreldra mínir þegar ég 5 ára og ég flytt með mömmu í Hafnarfjörðinn og pabbi veikur af alkoholisma og þunglindi, fyrst mér líklegt. Og ég, einhvern veginn, við hittum hann lítið, en þegar við hittum hann, þú veist, ég var voða pappastelpa og þótti óbúslega væntum hann og við áttum ótrúlega fallegt samband, en svo náttúrulega bara einhvern veginn skilum hann það í dag að þessi sjúkdómur tekur bara það sem hann tekur. Og hérna, þannig hann var svona kom frekar til okkar heldur en að við færum til hans við systurnar. Svo einhvern veginn fer ég á okkar mótrú að skeiði þarna á gelginu þegar ég 14 og á leiðin í kórferðalag til Kína og hérna ákveði einhvern veginn í fyrsta sinn þá að rífast við pabba minn og segja hann mann sé ömulegu pabbi og því hann var ekki múin leggin á mig gjaldeyri. Og daginn eftir það tekur hann eigi líf.
Já.
Þannig að það er kannski svona það sem hefur mótað mig mest. Það er þetta nístandi samvinskubit og einhvern veginn að þetta hafi verið okkar síðustu samskipti og veit það í dag að það er ekkit sem að ég hefði geta sagt eða breytt eða gert. Skilur við, en 14 ára bann kannski nær ekki utan það. Svo og ég bara einhvern veginn eins og staðan þá bara jújú vinn úr þessu einhvern veginn það er engin inngrip af, vel, þú veist, hálfu skólans eða maður ekkit sendi til sálfræðings og svo mamma hafði verið sálfræðamentuð og allt það þá einhvern veginn, þú veist, það var alveg í boði, ég bara einhvern veginn vildi það ekki og maður bara í ykkur svona, emitt bara óharnið manneskja og ennþá bara einhvern veginn smá dofin yfir öllu. Og ég fer þá út í skiptinám eða svona sem au pair en fer líka í skóla til Bandaríkjana, til vinafólks mömmu. Og þá fyrir sumarindar, þetta því 15, alveg er 16, þá fær hún af heldum hjartaáfall upp í sumarbústað og emitt tekur sjúkrabílinn óendanlega langan tíma að koma og þú veist frændi minn á komin á undan og hérna.
Einmitt.
Hún flutt í bæinn og gefi bara lifa því að það heldum var með flogaveiki. En svo kemur ljós hálfa ár síðar, það sérst heilaæxli sem á endanum dregur hann til dauða. Þannig að það tók alveg 3 ár en ég átti kannski ekkert mömmu bara í 1.5-2 ára af þessum þremsa. Þú veist þannig að maður orðin svolítið bara svona solo, bara myndi ég segja 16-17. Þú veist svona degi þegar já, 18.
Einmitt. Hvað eru þið mörg sískina? Ertu einu eða þeir eru 2? Varst þú eldri eða?
Já.
Vá, hvað er margt sem ég tengi út þegar sko... Náttúrulega, þegar foreldrar mínu deyja, að þá ég náttúrulega, þegar mamma mín deyr, þá ég bara 12 ára og eldri bróður minn, sem svona elsti, hann þurfti að taka á sig ábyrgðarhlutverk, sem ég veit, kannski gerði þú það með þína systir eða eitthvað álíka, þú ert svona eldri eða eitthvað álíka, og hann í raun og veru svona ætliði mann, og þá einmitt kom eitthvað svona rof, ekkit honum tengt eða ekkit neinum tengt, heldur bara, að maður hugsaði alltaf ég fyrir, ég skilur það engin svona skiluríslaus ást sem ég hugsaði svona, maður vildi ekki trublan, maður vildi ekki vera fyrir neinum, mann er leið eins og þú sagði að þú varst gefin eða eitthvað álíka sko, að þá tengi ég líka við þetta sko að hugsa sko að fólk situr upp með mig.
Já, og ég bara hef alltaf verið að díla við þá tilfinningu að einhvern veginn langa að tilheyra og það svo sterkt í mannlegu eðli að vilja tilheyra.
Já.
Að þú eigi bara þitt pláss við borðið og ef það þú ert ekki mættur í mat að þá enginn í stólniðinum, skilur, og það ekkert margir staðir eftir svona þar sem maður fullkomlega einhvern veginn bara maður sjálfur getur bara sett lappirnar upp í loft, slakað á og fengið að vera og einmitt það enginn sem elskar mann skilyrðislaust eftir svona. Og það einn staður þar sem ég tilheyri og það náttúrulega fyrir utan heima á mér í dag, skilur, en bara fyrirandi tengdamamma mín, þú veist, tekur bara svolítið við mér þarna og þá sem mamma barnsfeðir míns og það bara svona griðastaður mín í dag, þú veist, ég á bara mitt sæti við borðið þar og bara hef fengið að vera svolítið eins og dóttir þeirra.
Fallegt.
Og það, já, það bara svona held ég bara eitt af dýrmætasta sem að þetta líf hefur gefið mér, sko.
Einmitt, já, ég sko... Eins og ég talaði mér senast að þetta við talaði við Aron sko að það einhvern veginn svona varð eitthvað til innra með mér sko að ég gat ekki hringt í fólk út eftir að mamma dó út af því að sko að maður gat aldrei beðið eitthvað eitthvað út af því að ég hugsaði ég búin að leggja of mikið á fólk nú þegar. Fólk að hugsa mig, mamma og pappi eru dáin, fólk að skutla mér hinga, fólk að taka mig í bíó og skilur ég vil ekki trufla þau meira. Og svo skilur var það alveg viðverandi hugsun þanga til ég var 19 ára eða 18 ára. Maður vill einhvern veginn geta farið eitthvert vitandi að þegar maður kemur tilbaka þá eitthvað stóll sem býður eftir manni og ég á það í raunavöru en það ekki það sama einhvern veginn. Ég á Tálknafjörð sem þetta bæjarfélag sem ég ólst upp í og ég get ekki lýst þakklæti mínu til allra sem búa í þessum firði því að allt samfélagi kom saman og bara hugsaði mann sko. En manni fekk alltaf að manni leið alltaf eins og maður væri eitthvað svona boðflana skilur.
Algjörlega.
Þannig að móðir þín, hún fær...
Hún deyr úr, bara, þetta var bara krabba minn í heila.
Þetta var krabba minn í heila. Og það tekur hana nokkur ár að kveðja þenni heim í raun og verið eða hvað, frá síðan hún fær þetta.
Já, þrjú ár.
Já.
En þú veist náttúrulega bara orðin með undalaus undir lokin og einhvern veginn ekki...
Einmitt.
Engin mamma og bara búin að vera á spítala og maður var bara einn heima og bara, þú veist, eða við og...
Þannig þú varst bara ein heima með þá systur þína og...
Amma kom að bjó hjá okkur þannig að svona bara ef ég orðin átján og ég bara fer með kærastan mínum að fer að búa, sko.
Einmitt.
Ég svo sem telst ekki ball lengur þarna, þannig að ég bara fer svolítið út í lífið. En systur mín fer og flakkar á milli bræðir að mömmu. En já, bara, þú veist, maður bara stendur mér einn fótum eftir það, sko. Já, ég svona mjög, þarf að hafa allt svona mjög formfast og það svona sem ég hef greipi í, ég svona með OCD og áfallastreitur og skoðun bara, en það bara svona það sem heldur mér einhvern veginn gangandi náttúrulega bara, ég búin að vera 12 ári í sálfræði meðferð og allt þá vinna úr flestu en bara svona, ég þarf röðreglu og ég þarf að skilgrunna hlutina og bara svona vita hverju geng hvar og hvenar, sko.
Og ertu það bara með þannig að bara, já, á miðvikudögum þá kjúklingur, eða eitthvað svoleiðis.
Þú veist, ég var þannig, já, þú veist, að föstudögum þá þreif ég og bara það þurft alltaf verið eitthvað neginn bara svona raðað og svona frekar minimalísk og bara svona rauða reglu allir, svo bara eitthvað neginn eitthvað badn og það bara leika okkur bara gólfinu og maður eitthvað neginn ræður ekki lengur við og það bara svona líka besta sem kom fyrir mig, bara einmitt að bara þess að brjótast út úr þessum rosalegu þessu formi einhvern veginn og þessum kassa en já, ég alveg mjög í dag ég svona, ég þarf að hafa allt á hreinu og ég þarf að vera með allt undir kontról og þú veist, ég að læra að sleppa tökunum alveg hér og þar, en það bara eitthvað svona að því að lífið búið að gefa mann svo ótrúlega mikla óvissu að ég vil alveg stjórna sumum hlutum og það veiti mér öryggi og það bara öryggistilfinningi mín og þú veist og ég þarf bara að eiga íbúð með liður í til að vera á leigumarkaði og steipa er öryggi mitt og bara svona alls konar hlutir sem að tekka í mín box en tekka ekki endilega í box hjá venjulegu fólkinu að geðslappa þú veist öryggi mitt kemur frá öðrum hlutum.
Hvernig ég hef reynt að díla við þetta? Ég farið til alls konar sálfræðinga og það hefur virkað, til dæmis ég fór kvíða með að fyrra stöðina út af því að þegar ég var í hérna menntaskóla, skilur maður pældi bara ekkert í þessu, ég hugsaði ekkert eitthvað svona að mamma er dáin og pappi er dáin og amma er dáin og eitthvað svoleiðis. Og ég var rosalega duglegur í menntaskóla fyrir utan að læra. Ég var rosalega duglegur í félagslífinu, ég var í Morfís, ég var í leikfélaginu, ég var í nemendafélaginu og mætt og allt sem skólinn var að gera og bara elskaði, var í kvenna og elskaði þann skóla og yndislegt samfélagi í þeim skóla sko. Og svona bara lítill Tálknafjörður í raun og veru í Reykjavík og nema svo einn daginn þá er ég
að fara... Það er einmitt að svona agitera fyrir því að strákur minn sækjum þar í haust.
Einmitt, nei veistu það, þetta rosalega heilsteypt samfélag bara, skilur þú, kennararnir, þeir eru yndislegir, fólkið á skrifstofunni, þetta líka bara svona kósi umhverfi, þetta svona lítið, þú tínist ekki fjöldanum, það tekið vel utanum því og allt það, sko, þannig að algjörlega kvennaskólin minn, sko. Mm-hmm. En svo eitt kvöldið að þá ég bara að fara að sofa og svo fæ ég bara, skilur ég fæ svona eins og ég missi svona stjórn á öllum bara líkamanum, bara skilur fæ svona krampa í vöðvan að byrja bara að titra á, bara hvað að gerast, ég skil ekki hvað að gerast og skilur ég hafði engat stjórn á tilfinningunum og mér leiði svona eins og hjarta væri bara að fara út úr brjóstinu, mér leiði eins og ég var að fá heila blóðfall eins og mamma og eitthvað svona rugl og svo bara komu tárin og ég bara... Og þá var þetta örglega fyrsta skipti sem ég grét eftir að mamma dó, sko.
Ok.
Það bara svona, ég hefði ekki almennilega gert það, sko. Og ég náttúrulega, það var farið með mig upp á sjúkrahús út að ég held ég væri bara að deyja, sko. Mm-hmm. Svo náttúrulega bara kemur læknir og segir, hafið þið heyrt svona...
Kvíðakast.
Kvíðakast. Ég hafði aldrei heyrt það, sko. Eins og þú segir með þess hérna að það var ekki farið með því sálfræðitíma eitthvað svoleið strax eftir þetta heldur bara svona ég fór ekki til sálfræðitíma sko fyrir en eftir þetta þá segir bara læknirinn þannig að þegar ég hef rugla hvað því 19 ára hvenær menn ég menta á jú 19 þetta var loka árinu þá segir hann já þú ert örugla með bara eitthvað svona kvíðasjúkdóm sko já ég tengdi ekkert við þetta skilur ég skildi ekkert hvað þetta átt að þýða einu sinni En skilur, þá ég var bara að hugsa, já, en skilur, hvernig getur verið að þetta sé eitthvað andlegt þegar mér leið svona rosalega líkamlega illa, skilur. Svo fer ég á kvíðameðferðastöðuna og það, ég fekk aldrei kvíðakast eftir það, en ég oft fengi svona kvíða og en þau kendu mér rosalega vel, bara skilur, ok, þegar þú ert að fá kvíða, þá getur þú leitað í þessar leiðir til þess að forðast þess að þú þér líði eins og leið þú fórst á spítalann. Það hjálpaði ótrúlega mikið. Svo hef ég alveg farið til alls konar sálfræðinga og maður segir þeim alltaf söguna og fer í nokkra tíma og svo fer maður að fleira og fleira og mann líður eins og að sé ekkert að gerast skiluru. Svo það sem mér finnst hjálpa það bara einhvern veginn að tala það.
Mm-hmm.
Þá maður góður vinni eins og Tómas.
Já.
Sem fólk sér ekki. Tómas, hann góður vinur minn. Hann svona tæknistjóri núna hérna. Og bara strax fann ég bara tala móður mína, tala pappa minn. Ekkert endilega skiluru eitthvað. Þau eru dáin. Heldur bara eitthvað svona. Pappi minn, hann spilaði á gítar. Hann var ógæslega fyndin og blablabla. Og mamma mín, hún var ógæslega yndislega og fyndin. Og ég man þegar ég fór hérna í útilegu með mömmu. Þá einhvern svona nær maður einhvern veginn að hreinsa bara svona hugsunina þau, skilur.
Áttu ekki börn?
Nei, ég á ekki börn, sko. Á ég að fara að fá mér börn? Nei.
Nei, það kemur svolítið með því að mann langar að, þú veist, já, eitt þrák, 16 ára að verða og mann langar einhvern veginn að hann þekki þau, hafandi aldrei þekkt þau.
Einmitt.
Og þá verður svona bara mjög eðlilegur hluti af lífinu að tala þau bara daglega einhvern veginn eins og hann hafi þekkt þau og hann í rauninni í dag veit ekki hann hafa aldrei, eða skilur hann veit það en hann einhvern veginn gerir sér ekki grinn fyrir því hann hafa aldrei hitt því það er bara það mikið umtal og myndir
Einmitt.
Og einhvern veginn og þú veist við eldum oft bara eitthvað sem mamma gerði og borðum snigla á jólunum sem mamma gerði og það er bara amma hans og hann bara einhvern veginn þau eru svo stór partur af lífinu hans hafandi aldrei verið í lífinu hans samt og mér finnst það bara svona mitt hlutverk í því að halda einhvern veginn með okkur og lifandi með okkur og bara einn, þú veist, ég var ennþá bara ofreið bara, þú veist, þegar hann fæðist þess að gefa honum Dan-nafni mitt sem er sérst nafn frá pappa, pappi hétt Dan Gunnar Hansson og ég raunir bara Dan Gunnarsdóttir þannig að svo bara ég komin yfir það og í dag þegar mér ótrúlega vænt um þetta nafn og bara þetta nafn einhvern veginn skilgreinir mig í dag og bara allt sem því fylgir, allt þetta erfið og allt þetta góða og allt sem ég hef frá pappa þannig að við fórum bara daginn bara fyrir mánuði síðan eitthvað og letum bæta yfir nafni hans þannig að nú ætlar hann bara að bera það áfram og þú veist það bara svona partur af sögun okkar en það verður svona þegar já þau eignast barn þá kemur eitthvað svona eitthvað mjög ríkt í manni að langa að þú veist þó þegar ég ekki ömmu afa manns megin að það sé samt ekki bara einhvern veginn eitthvað sem gleymist eða
Einmitt.
Þau fá ekki neitt frá þeim eða já
ég átt hugsa þetta skilur það koma alveg bara tímabil það sem mér langar ógæslega mikið að barn sko en maður hefur líka verið hrættu við það skilur maður eitthvað svona ég er svo skemmd manneskja og þá er þetta samt svo mikið sjálfsvorkun fyrir mér sko og ég hef dílað við það svo mikið einhvern veginn að detti í þann fúla pitt að fara í eitthvað svona sjálfsvorkun svona sem ég einhvern veginn bara hef engan áhuga á að fara í út að lífið skulda mér ekkert skilur lífið er óréttlátt Það er þannig. Lífið bara svona skilur, já, nú kemur okkur mikið klisja skilur, ég vestfirðingur skilur, lífið bara eins og hafið eða hvað skilur, það bara, skilur stundum með bræla, stundum bara vont veður, stundum með sjórinn svo guðdómlega fallegur, hann bara svona speil sléttur og þú sér bara tvöfalt og skilur, sér speilmyndina þína og sér viniðin hinum með fjörðin og þú veifar honum. Þannig er lífið fyrir mér og það er ekkert eitthvað svona, þegar mamma dó þá hugsaði skilur, á hverju pappi minn ný dáin og afi minn ný dáin, á hverju gat ekki pappans kalla dáið, ekki það mér langaði að pappans kalla hefði eitthvað dáið eitthvað svoleiðis, en þetta einhvern veginn ég
það er, þetta er bara þessi sjö skref í sorginni,
einmitt,
þetta er bara þessi, það sem vilt býtt út,
skilur, einmitt,
svo ferði yfir í reiðina og svo ferði yfir í auðmygtina, eða þú veist, þetta er bara, og það er bara alveg sama hvaða tegund af sorg, þú stílu því, heldur fara alltaf í gegnum þessi skref, svo bara vinnur úr því,
algjörlega,
og einhverjum tímpunkti hafa allir hugsað þetta, og bara, hverju ég,
einmitt, Það einmitt, maður hefur speglað við eitthvað svona sem hafa mist foreldri í æsku eða eitthvað álíka skilur og þá segja þetta allir, já ég hugsa þetta líka, okkur gat ekki, en það skilur, ég elska mömmas kalla, þetta er yndislega kona og skilur, nei,
eitthvað varnarmekanismi á þeim tímapunkti sko.
En ég á sko sískinni mín, við erum fjögur sko,
okay, það er
það sko og maður er
Það er gott að geta samsama sér með einhverjum, mm-hmm. Það er enginn sem hefur upplifað það sem þið hafa upplifað.
Nipp, þetta er sko, það er svona manns bakland og þetta er alveg sterkt bakland í raun og veru sko og hérna við erum mjög náin og sko þegar við tölum þau, það sem elska að ég fara einmitt með systir minni til Tálknafjarðar og bróðum mínum og við fórum yfir bara, tölum bara það sem gerðist sko, út af það sem við höfum alveg gert. Við erum öll svolítið húmóristar skilur, okkur finnst gaman að tala og okkur finnst gaman að gera brandara, við erum alveg með smá svona svartan húmór skiluru, til dæmis að maður lærið það bara svona að sískinu sínum, ef maður var að hanga með vini sínum og þeir eitthvað svona, mamma þeirra hringir og svo skella þeirra og bara, þól ekki mömmu, hún alltaf að hringja í mig og ég, já, ég, mamma mín hringir aldrei í mig, sko.
Já,
Og manni finnst þetta bara fyndið og maður svona hefur svona húmara að þessu skilur Þannig einhvern veginn náðu við bara komast í gegnum með þessa kaotík og bara þetta súrrealíska ástand með húmor. En það náttúrulega ekki eina aðferðin, maður getur ekki bara...
Nei, en maður verður svona... svolítið svartur svona á þeins sett.
Einmitt, maður verður svolítið svartur á þeins sett.
Smá darken twisted.
Já, það er bara...
Bara partur á karakterinu mínum, sko.
Gægja, þá möttu fíla sýninguna, sko. Þetta eru brandarar áföll sko og sorg sko og þetta einhvern veginn sko bjargaði lífi mínu að eldri bræðinu mínu létu mig hlæja að bara eins og þau sögðu bara einu sinni við erum búin að fara í fleiri jarðafarir en brúðkaup skilur okkur enginn að bjóða okkur í brúðkaup það bara bóða okkur í jarðafarir það ekki bóða okkur í jarðafarir skilur fólk var að deyja bara í kringum hann og maður var bara endlaði sér jæja herri þá var þessi farin að ég var að nota hérna minningarorðin sem við notuðum um hinn hérna senast skilur þið voru svo líkir
maður bara sjóar ég búin að erfa sex aðila
Einmitt.
Og maður bara vannur að kvitta þessi sem hann undir all plugin og getið og ganga frá allu og bara, þú veist, já.
Ég með skenk heima hjá mér sem ég langar ekki að eiga. Maður bara erði fullt eitthvað
hlutum
og svo maður bara eitthvað svona, þessi skenkur, þetta er eina sem er eftir að vera móðri minni.
Einmitt, og ég er bara eitthvað munkabekkur þannig að hættan mínum daginn. Ég bara svona, mér langar ekki í þetta, ég nenni ekki erfa fleiri, nú á svo fekk hann að fara loksins. Ég, svona,
ég erði risa svona rococo skenk sem ég keypti með mömmu. Og skilur okkar kynsla við erum ekki beint með sama stíl og þau
hvað þá amma afi sem ég líka búin að erfa og þetta er alltaf eitthvað svona flauels rokkokó eitthvað þú veist og maður bara let go
já en ég eitthvað svona ég hugsaði þetta er mamma þetta er bara þetta er móðir mín í þessum hlut og ég byrjaði bara að pússa og lakka nei þetta er ekki flott svo byrjaði að pússa aftur lakka aftur nei ekki flott og þetta var bara orðin eins og svona lampi og ég var í Aladdin og ég var að nutta og svo bara kæmi mamma út úr skúffunni bara halló maður að halda í eitthvað sem ekki lengur í staðan fyrir bara að halda í auðvitað minninguna ef mamma myndi fatta hvað ég var búin að gera henni skeng þú var bara Gunnar, ákvörðu ekki lengur búin að henda þessu skeng
Já, það er ekkert, þau eru ekkert í þessum hlutum sko.
Nei
Ég tók bara, í ykkur reyðiskasti tóki þegar við hreinsum út íbúðina hennar að þá bara allir hent og bara allir geimslega hent og í ykkur brjálaði þannig á sem ég sá eftir seinna
Auðvitað
Í dag ég bara svona samskipt engu, þetta er bara eitthvað döður hlutir, sko.
Já, þetta eru döður hlutir.
Það er ekki að ég að særa hlutisopnaðinnar, þannig að það er bara þannig.
einmitt, safna hún servietin.
Já, og ég erfið það ekkert effekt það frá henni og áttum okkur risa servieti safn og þú veist.
Vá, wow, manstu hvað voru margar servietir?
Nei, veist, bara fulli kassara servietum, sko, úr allum heimsins fermingum.
Einmitt.
En nei, svo bara í grunin skiptir einhver máli og það væri bara meira draslinn í skúr hjá mér fyrir vikið. Sko.
Manstu eftir henni þá bara, skiluðu þið fóruð bara í einhverja fermingu og hún bara var að taka þess að fyrir?
Já, maður safnaði og svo fór maður út og býttaði þeim á krakki og ég gerði það líka.
Bítu, stoppi hérna. Þú býttaði servitum fyrir móðu hérna?
Nei, hún átti safn og svo fekk ég það og svo hélt ég áfram og fór og býttaði með vinkonum mínum og þetta bara eins og körbólt að spila eða eitthvað.
Ein, vá,
já.
Hvað var uppáhalds servitaði?
Guð, ég veist að ég bara manna ekki einhver eldgömmul frammi, held ég.
Svona servietta með díunu prinsessu.
Já, emmitt, það var eitthvað svona mjög skrýtin söfnunar árátta. Hún bara svona, var bara svona hippi og þú veist, þetta var bara einhvern veginn, misti hljóma sjúklega gömul að hafa safna servietum, en þú veist að safna líka poks spildum. En,
já, emmitt.
En já, nei, við vorum þetta bara eitthvað sem hún átti og bara er á hugunum í dag, sko.
Serviett. En þetta líka sko, maður man alveg út þetta gerist þegar pappi 6 og svo mamma segir 11-12 og svo amma og afi og eitthvað svo leis. Svo voru bara enginn í bekknum búin að missa skilur einu svona hundi sinn, skilur við. Þannig að maður bjó yfir einhverju svona sem enginn annar bjó yfir, einhverju svona þroska. En svo er alls konar annað sem ég bara, ég ekki þroskaður í.
Nei, maður bara... staðnar á vissum stöðum.
Skilur, ég var bara eitthvað 13 ára, skilur að lesa bara eitthvað svona heimspeki bækur og var bara 13 ára að pæla bara eitthvað í við munum öll deyja, lífið, það bara við erum bara á okkur hnetti í myrkri alheimsin, eitthvað svona rugl, skilur og fólk eitthvað svona, hvað segirðu gott Gunnar? Lífið gáta og svarið á bakliðinni. Já, ok, þú ert bara þar Gunni. Skilur, þannig krakki var ég, skilur.
Já.
Svo að maður bara mjög óþroskaður á mörgu öðru, sko.
Já, þetta svona stoppar eitthvað í manni og þetta heitir regression þegar þú bara upplifir eitthvað atburð og ferð beint í að vera 15 ára aftur eða þegar áfallið kemur fyrir þig og bara maður einhvern veginn getur ekki læknað. Ég get þar alveg saman hvað ég reyna að vinna í því, það bara gerist ekki. Maður er bara skemmdur á fullta stöðum og beglunar eru bara þar en svo er einmitt bara hvernig getur maður samt líka bara gert þær að einhverjum fallegum hlut.
Einmitt.
Ég hef bara reynt að nota alla mína reynslu bara sama hver hún er. Til góðs og bara verið með fyrirlustra eða bara tala ætlæðinguna eða sorgina eða bara hvað það einhvern veginn þannig að mögulega bara litlu brynjurnar sem eiga eftir að lenda í þessu að upplifa þetta þú veist eru ekki að upplifa nákvæmlega sömu erfiðleikana bara varandi í kerfið eða umræðina eða hvað það
Einmitt. Við erum búin að tala móður mína, móður þína, föður minn og föður þinn, servíettusafnið, gullfallega. Ég óska þér allsins besta, ógætla gaman að fá að kynnast þér.
Sömmulegis, takk fyrir mig.
Fyrir hlustendur, við þekkjumst ekkert og ég segi líka bara, takk hérlega fyrir mig, Brynja.
Hugleiðing dagsins. Ég fór í ákveðna byggingavöruverslun daginn og var að kaupa svona, svona sillu, nei hvað heitir þetta, svona sill, nei ekki silgja, þetta hérna. Æ, þú veist það sem að setja svona skrúfu í gegnum og þá sagði starfsmaðurinn eitthvað svona, já hvað, veistu ekki hvað skinnur eru? Og ég bara svona, jú, ég veit hvað skinnur eru, ég veit ekki hvað þeir heita, fyrirgjöðu. Og skilur, ákveður var það svona leiðileg við mig, skilur, ákveður var ekki bara, já, hérna skinnur. Og bara, skilur, fyrirgjöðu bara að ég fættist og gleymdi hvað hérna gula dæmið heitir, æ, þú veist, þetta gula dæmið sem eins og kvoða eða hunang, maður setur þetta í votrými áður maður flýsa legur, já, gúmi kvoða. Og hann sagði þetta svona, eins og ég var að gera eitthvað svona á hans hlut, svona, gúmi kvoða, ok, fyrirgeðu, gúmi kvoða, akkur vill hann ekki hjálpa mér? Akkur gat hann ekki verið svona eins og karlinn í köflóttu skýrtunni í parka á Dalvegi? Hann svo næs. Ég var eitthvað svona tíndur inn í parka og hann kemur upp að mér og segir, hvað segirðu Gunnar minn? Vantaði harðparkett, plastviðaparkett, gegnheilt parkett, eða viltu kannski flýsar? Hér á Dalvegi er allt til og ég hér til að hjálpa, en mundu eitt. Alltaf að skilja eftir 12 mm milli vex og fjalar annars spólunar parkettið við í parka. Viljum hjálpa. Já, ja, ok, skilur, hugleiðing dagsins, þetta í raun og bara auglýsing, skilur, þetta tengi styrtar aðila okkar í dag, en það eru vinur okkar í parka. Þeir eru með þér í liði, með mér í liði, öllum í liði, alla leið. Og þar höfum við það. Næsti þáttur kemur í loftið 8. apríl. Hópurinn sem kemur að gerð þessa þátta er einnig með leiksýningu í Tjarnarbíó en hægt að kaupa miða á tix.is undir heitinu Félagsskapur með sjálfum mér. Ég þakka viðmælanda mínum Brynju Dan fyrir samtalið. Íris Rós Ragnhildar sá hljóð og tónlist. Klippingu annaðist Guðrún Anna Björnsdóttir, Auður Katrín Víðursdóttir hannaði plakat og sérstaka þakkir hljóta Tómas Helgi Baldursson, sískinni mín, samfélagið mitt fyrir vestan, auðvitað parka, vinur okkar og þar til næst.